гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага вы пачуеце. Мы пагаворым пра тое, як юбілей Аршанскай бітвы адзначае беларуская грамадскасць, бо ўлады яго не святкуюць. Пагаворым пра сітуацыю на ўсходзе Украіны, дзе насуперак заключанаму перамір'ю працягваюцца баі, і паслухаем інтэрв'ю з беларускім уніяцкім архімандрытам Сергеем Гаекам. Сёння 500 гадоў перамогі беларусаў у бітве пад Воршай. 8 верасня 1514 году 30-тысячнае войска Вялікага княства Літоўскага пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроскага разбіла 80-тысячнае войска маскоўскай дзяржавы. У Беларусі афіцыйна гэтая дата не адзначаецца. У Астрозе ва Ўкраіне сёння адбылася ўрачыстая цырымонія з удзелам украінскіх уладаў, дыпламатаў Літвы і Польшчы, а таксама прадстаўнікоў беларускай грамадскасці. Пра значэнне слаўнай перамогі для гісторыі Беларусі і найноўшага нацыянальнага адраджэння расказваюць беларускія гісторыкі. Іх меркаванне запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня арганізацыйнага камітэту па святкаванні 500-х угодкаў перамогі ў бітве пад Воршай, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грынкевіч адзначае такія аспекты гэтай падзеі.
У той час яна дапамагла беларускаму, як тады казалі, літвінскаму народу адстаяць сваю незалежнасць. Фактычна была ўстаноўлена тая мяжа, якая цяпер існуе паміж Беларусію і Смаленскай вобласцю. Што тычыцца цяперашняга, беларусы мала ведаюць гісторыі, тым больш такую вайсковую гісторыю. Але тыя, хто цікавіцца гісторыяй, называюцца днём беларускай вайсковай славы. І сапраўды, калі лічыць па летапісах 30 тысяч нашых ваяроў і 80 тысяч маскоўскіх, то сапраўды цяжка ў гэта паверыць. Але, як і я пішу, калі гэта так было, самае галоўнае тое, што беларусы змагаліся за сваю незалежнасць.
Гісторык Юрась Бохан прапануе на хвіліну ўявіць, што такой бітвы ў гісторыі не адбылося.
То магчыма такой дзяржавы, як Вялікае княства Літоўскае, у тым выглядзе, якім яе вывучаем, не існавала б увогуле. А паколькі ў рамках Вялікае княства Літоўскага акурат у гэты час адбывалася актыўная стварэння фарміравання беларускай народнасці, то, верагодна, калі б не было Вялікае княства Літоўскага, то і паніўся працэс стварэння беларускай народнасці. Такім чынам, беларусаў сучасным разуменні гэтага слова, у такім выглядзе, які мы іх бачым, напэўна, не існавала б увогуле. А гэта бітва дазволіла фактычна скончыць гэтую вайну безвынікова. Магчыма, безвынікова для Вялікае княства Літоўскага, але безвынікова таксама для праціўнікаў. І наступіў перыяд міру, перыяд адносна спакою, які доўжыўся да інфлянскай вайны, і менавіта ў гэты час на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, на тэрыторыі Беларусі атрымалі распаўсюджанне такія станоўчыя з'явы, як кніга друкавання, росквіт культуры, рэнесанс у мастацтве, тое, што часам гісторыкі называюць залатым векам.
Натхняльнай называе перамогу пад Воршай паўтысячы гадоў таму краязнаўца, пратаярэй беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч.
Яна была ў шэрагу дзясяткаў бітваў, якія змаглі адстаяць і захаваць у вяках нашую старажытную дзяржаву Вялікае княства Літоўскае, як беларускае княства, гаспадарства. Яно вялікае значэнне мае сапраўды для адраджэння нашай бацькаўшчыны як сапраўды нацыянальнай дзяржавы з вялікай гісторыяй і з вялікай будучыні. Гэта натхняльная перамога, якая зараз натхняе нас на абарону. Мы, не гледзячы на прыціск нашай такой улады прамаскоўскай, адзначаем ужо штогод яе. І вот гэтыя днямі мы таксама былі на Крапівінскім полі, і гэта была ўзнёслая малітва за перамогу. Мы рабілі святары за архіепіскапам нашым Святаславам, які прыехаў з Канады. Мы рабілі ўзнёслая малітвы іменна за гэту славу перамогі беларускай на Аршанскім полі. Яна захавала нашу незалежнасць, нашу самабытнасць і паказала, што дзяржава наша мае еўрапейскі характер і значення.
Білоруську військову історію нельга зводити тільки до перемоги над Московією під Воршею, відзначає Юрас Бохан.
Лічить, що ця битва була одна або сама головна перемога. Напевно, не варто, тому що у певній ступені це збідняє історію. Білорусь, яка ведає не одну перемогу, не дві, не три, і навіть не десять. Але цілком забувати, цілком ігнорувати так само не варто, бо на фоні тих непростих часів, які існували за час Великим князем Литовським, ця битва натурально стала цілою епохою.
З білоруськими істориками гутерів Владимир Глот. Одним з рідких документальних свідчень у перемогі війська Великого князства Литовського над московитами дагетуль застається живописна картина 16-го стагоддя «Битва під Воршею». З одним з керівників Архкомітету святкування 500-х угодків битви на Раце Крапівні уродженцем Воршею мастаком Миколом Купавов про гетую картину погутерив Ігор Корній.
Господар Микола, на подставе картины «Битва под Воршей» не одно поколение доследчиков спробует обновить подеи ворошальной литовско-московской битвы 8 вересня 1514 года. Усё ж ці ёсць некие намеки относно того, кто мог быть автором этого талиновитого твору.
Картина написана неведомым личцем мастаком, и это саправды так, але корони творчести пензель майстра, яны привязаны да, як многие личности, это подобно своего наставника, яким для нашего мастака был Лукас Кранах. Тут вельми шмат есть пытанняў поводле прочитания этой выдатной картины. Ну, скажу, что это фактично первая, можно сказать, батальная картина, якая адлюстровывает такое масштабное деяние, такую масштабную баталию в Восточной Европе была створена впервые.
А ці ёсць некія версіі, хто мог замовіць такі масштабны твор? Зразумела, што аднаго жадання мастака было б недастаткова.
За ўсё гэта трэба плаціць. Дзве асобы маглі плаціць. Ну, у вялікіх князьты на той час былі, якія самыя багатыя. Гэта Жыгімонт, кароль і вялікі князь. Ён быў зацікаўлены. Ён вельмі прыхільна ставіўся да і вялікіх княства ў першую чаргу, і да нашых герояў. Это моя только такая гипотеза. Я не думаю, что это могло соспеть у нетрах королевской улады. Другим и абсолютно реальным заказчиком, конечно, мог быть великий гетман, князь Константин Острожский. Кому это наибольш за все было потребно увековечить свой подвиг? А прича Константина Острожского.
Головный герой картины, как вы уже сказали, наивысший гетман ВКЛ Константин Острожский. Керавник литовского войска у войне с Московией, показанный у развитии, несколько разов повстоячи на разных этапах битвы. Але за 5 стагоддзяў твор сам перажил шмат трагичных моментов.
Где она заховывалась первое стагоддзе своего основания? Это великая загадка. Худшей за все она была написана ти для Турова, где была резиденция Острожского, ти у Вильни, где была столица Великокнязства, и там у него так само была резиденция, и, конечно, у Острогу на Волыни, там, где ягоный был замок. Значит, коли 19-е стагоддзе трапила у францишканский кляштар у Кракове, монахи, им захотелось эту картину поставить в некую нишу, и она не смешалась. Сверху и слева отрезали прямо по верху головы Острожского. Теперь уже николи не доведаемся, что там было выявлено.
Теперь картина «Битва под Воршей» заховывается у Национальном музее в Варшаве, а теснует теоретичная вероятность, как привести полотнище в Беларусь. Магчыма, выстава одной картины зрабіла б нашмат большую адукацыйным пляне, чым спробы упарадкаваць гістарычныя розначытанні.
Калі б гэтым зацікавіўся наш генеральны дырэктар Нацыянальнага музея, ну, конечно, это было б з вялікімі цяжкасцямі. Прывозілі і рушыцца ў Вільню, прывозілі матэйку ў Вільню, паказвалі. Это ж трэба, каб было жаданне тутэйшых.
З мастаком Миколом Купавом гутерив Ігор Корній. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Що легше у білоруських в'язницях? А тупець ці вирості інтелектуально, де духовно? На кокі увогулі запотребованої за кратами книги? На гетеє де інше питання у черговому випуску «Свободи у турмах» відказує недавнє осуджене, а так само свояки тих, хто ще сядіть.
Передача Алени Струві у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз опитання. Чому в Білорусі офіційно не святкують 500-годзі перемоги наших предків у Аршанській битві? Гэта питання людям на вулицах Мінську задавала Галина Абакунчик.
Потому что не вельми ведомость сярод наших школ. Ведаете, у школе не вельми этим цікавіўся, тому не вельми много ведаю про ее.
Мабуть, в данной ситуации мы больше склоняемся до России, а не к Европе. Поэтому я думаю так.
Потому что не надо ворошить прошлое. Мы все гордимся своим прошлым, и не надо из этого делать какую-то проблему. И делать какие-то конфликты, развивать в России. Там, это было давно, не надо этого ворошить.
Потому что мы уважаем исторические традиции. На Украине празднуется, везде празднуется.
Как для этого ставится?
Я ставлю для этого так, что в преддверии выборов кто ничего не хочет старое вспоминать. Войну у нас вспоминают, понимаете, чаще.
Почему белорусы на державном уровне не святкуются перемогу наших предков в той исторической битве?
Потому что, наверное, многие не знают.
Но вы бы хотели, как святковалося?
Ну, конечно, больше бы знаю.
Наверное, утрачены связи с корнями.
И треба было бы одна визит, если взять.
Я думаю, да, это было бы хорошо. Ну, потому что мы питались, как дерево, которое питается от корней. Важно, наверное, чтобы человек знал свою историю, чтобы тоже энергия продолжалась. Будь то травматическая история, либо хорошая. Считаю, что это важно.
Но, с другой стороны, нужно ли его праздновать, это событие? Война тоже старая, давно уже прошла. Можно вспомнить еще очень много чего, что у нас не празднуется, там, какие-нибудь конфликты с Польшей, там, ну, с какими-то еще вещами, которым тоже лет 500.
Ну, я думаю, что у нас вообще не все праздники святкуются, и не все историческое как бы у нас ценится, и поэтому я считаю, что и, может быть, из-за давности лет еще тоже одна из причин, почему не святкуется. Но вообще хорошо вот эта тенденция, что мы начинаем вспоминать об этом. Я же слышала, что даже игру вот вы выпустили по поводу этого события, и будет сегодня презентация. Так что это как бы шаг в этом направлении, чтобы вспоминать о вот важных исторических событиях.
Мне кажется, это больше связано с тем, что особливо теперь не так важно становится история и культура нашей страны. Молодь не поважая, еще раз не ведая, ну не совсем адекованная. Как больше доведывались, читали историю свою, поважали свою родную мову, тогда мне кажется, все будет добре.
Гэта былі адказы Мінчукоў на наше пытанне, чаму ў Беларусі афіцыйна не святкуюць 500-годзе перамогі нашых продкаў пад Воршай. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння 500 гадоў перамогі беларусаў у бітве пад Воршай. 8 верасня 1514 году 30-тысячнае войска пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроскага разбіла 80-тысячнае войска маскоўскай дзяржавы. У Беларусі афіцыйна гэтая дата не адзначаецца. У Астрозе ва Ўкраіне адбылася ўрачыстая цырымонія з удзелам дыпламатаў Літвы і Польшчы, а таксама прадстаўнікоў беларусаў. У Лідзе на патрабаванне ўладаў праваслаўныя святары адмянілі ўрачыстае адкрыццё памятнай шыльды Кастусю Астроскаму. Уладам не хапіла пісьмовай згоды епіскапа Гурія. Перамір'е ва Ўкраіне не датрымліваецца сепаратыстамі. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў украінскі вайсковы аналітык Дмітрый Тымчук. 6 верасня на Крапівінскім полі ў гонар 500-годзя Аршанскай бітвы архіепіскап беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін разам з айцом Леанідам Акаловічам адслужылі малебны за тых, хто ў гістарычных бітвах аддаў жыццё, абараняючы бацькаўшчыну. Гэтым летам уладыка Святаслаў сустракаўся з беларусамі, якія служаць ва ўкраінскім добраахвотніцкім батальёне «Азоў». З іерархам пагутарыла наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Поўны тытул кіраўніка беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы такі высокаправялебны Святаслаў архіепіскап Наваградскі. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква афіцыйна не вызнаная беларускай дзяржавай. Яна мае некалькі прыходаў за мяжой, а ў Беларусі, па словах айца Святаслава, дагэтуль ёсць грамады, якія дзейнічаюць у падпольных умовах. Не прызнае БАПЦ і расійская праваслаўная царква. А вось з боку украінскай праваслаўнай аўтакефаліі беларуская мае падтрымку. І нават, распавядае ўладыка Святаслаў, у хуткім часе яны будуць мець свой храм ва Ўкраіне. епископ Святослав переконаний, що самі білоруси хочуть мати незалежну від Москви церкву.
Так історично було, що ми мали свою Новгородську митрополію, мали свою церкву, але потім вона була знищена Москвою. Некілька разів вона одраджалася. Найбільше одраджання це було після революції, коли була вже Білоруська Народна Республіка і почала одраджуватися Білоруська церква. Це 1922-27 роки, і митрополітом був Мелхіседек Абраник. Але вона у 30-ті роки була знищена, в 1942 році знову була одраджена на соборі у Мєнську. Але з приходом совєтських військ вона церква, єпископи, святари, багато віриків мігрували на Захід, де дагету існують храми. Їх не так шмат, але вони повсюджені площадземною кулею. Це Австралія, Америка, Канада, Західні Європи.
У громадства все больш питанняў да дзейнасці і ролі беларускай православнай царквы на фоне украінскіх падзеяў. Вось быў гучны факт, калі выявілася, што праз кнігарні пры праваслаўных крамах распаўсюджваецца літаратура, якая прапагандуе ідэалогію рускага міра і апраўдвае акупацыю Украіны. Як можна гэта патлумачыць? Ці насамрэч беларуская праваслаўная царква праваднік ідэю рускага міра ў Беларусі?
Царква праваслаўная Беларусі, яна не мае абсалютна ніякай нават автономіі, нават не можа выражаць сваю думку. Экзархат в перекладе представительства. То есть они призначаются Москвой, и вся политика, литература поступает из Москвы. Скажем, по сравнению навод с Украиной, где есть украинская православная церковь Московского патриархата, она самокирована в своей деятельности. Она имеет автономию, так звать. Она может обирать своего першоиерарха, чего не может Беларусь сделать. Это вельми небеспечно, потому что, когда духовным в Украине керует иншая держава, то это приведет до просто до изнищения, до оккупации. Чего намагається Москва, в свою чергу Московська церква, щоб просто не існувала такої держави, такого народу. Вони хочуть показати, що це один народ, одна держава, щоб мати повну владу над нашим народом.
В Україні уладика Святослав сустракався з білорусами, які виправилися туди служити у доброохотницьких батальйонах. У таким же 41-м Чарніговському батальйоні тепер служить і молодший брат уладики Святослава.
Білоруси, які поїхали з Білорусі, менавіта. Тобто це ті люди, я думаю, які, можливо, будуть захищати Білорусь, коли прийде такий час. Зараз вони захищають Україну, але це, я лічу, що вони захищають таким чином і Білорусь. Бо коли Україна, скажімо, програє в цій війні, то наступна буде Білорусь. Розуміла і інші країни.
А вони ж самі що казали вам? Навошто вони поїхали туди?
Ну, це допомогти Україні. Вони немало розмовляють чомусь. Основним це вельми молоді хлопці, вельми такі здорові, всі високі, вельми молоді. Скажімо, в Україні там добровольці там багато віку, скажімо, 35-45, сталих таких людей багато. Моєму брату 35 років, молодшому.
Ёсць сведчанне, што на баку сепаратыстаў ваююць і святары, што ў храмах праваслаўных захоўваюць зброю. Як да гэтага ставіцца айцец Святаслаў?
Ну, зброю па хрысціянскім учэнні мае права браць толькі для захісту сваёй дзяржавы, свайго народу, а не для таго, каб захопліваць. Так, калі яны бяруць зброю, гэта святары, і разам з расійскім войскам, якое захоплівае, прымаюць удзел, то гэта ёсць захопнікі, яны парушаюць хрысціянскія ўсе каноны. Бывалі выпадкі, калі манахі, скажам, захішаючы свой монастир, свой там город, державу брали на вот зброю в руки, там шашки, стрелы, это они захищали свой народ. То в этом выпадку мою святар мое право брать зброю. Коли это гопницкие идеи, то разумело, что это не можно ничем повести. Это питание знов до московского патрона. В принципе, их политика, коли она и без зброи робится, то она все натричена на захопление інших народов, інших территорий. Это же российский мир, так званый, и он говорит про то, что треба іншие народы, славянские, не славянские, долучить до России. Но долучить каким чином? Можно только захопить, вознищить их, захопить их храмы, церкви. То есть это та же самая политика, только когда не с автоматом, а с крыжом.
С архиепископом Белорусской автокефальной православной церкви Святославом Логиным гутарила Александра Денько. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Хто выйграў, а хто прайграў ад пагаднення аб спыненні агню ва Украіне? Якім будзе палітычнае рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць беларускія палітолігі Арсеній Сівіцкі і Андрэй Ягораў і ўкраінскі палітычны аналітык Канстанцін Бандарэнка.
Празкі акцент у нашым ефіры пазней сёння, а зараз да падзеяў ва Украіне. Нягледзячы на падпісанае ў Мінску пагадненне аб спыненні агню, на ўсходзе Украіны працягваецца збройнае процістаянне украінскіх вайскоўцаў і байцоў расійскай арміі. Як паведаміў у Свабодзе каардынатар групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук, украінскі бок не змяняе дыслакацыю і выкарыстоўвае толькі стралковую зброю і толькі ў адказ на абстрэлы з боку праціўніка. З Дмітрыем Тымчуком пагутарыла Катерина Зайковская.
По всем видать, что умовы замирения не выполняются. Чему?
Условия перемирия не выполняются. И, в общем-то, это было ясно, что террористы и российские войска не будут их выполнять уже фактически сразу после подписания протоколов, поскольку руководство ДНР начало сразу заявлять о том, что украинская сторона срывает перемирие. В чем это состоит, было непонятно, но было ясно, что террористы сразу себе обговаривают возможность вести огонь по украинским позициям. С вечера пятницы мы наблюдаем постоянное обстрелы. На протяжении последних суток мы фиксировали порядка 10 обстрелов украинских позиций. Также носятся удары и по гражданским объектам. В частности, пригороды Мариуполя вторые сутки подряд обстреливаются из рекинусим залпового огня, из артиллерии, гаубиц, из минометов.
Як реагує українська армія на такі дії?
Фактично повторюється історія 20-30 июня, коли було перемир'я перше об'явлено. Коли умови перемир'я соблюдала тільки українська сторона. Зараз те ж саме. Українські війська відповідають тільки стрільковим оружием, виключно ведуть ответний огонь, артилерія, авіація наша не применяється. Коли йдуть нападіння на наші позиції, або блокпости, то, звісно, відкривається огонь з целью встановити противника. Но відкривається тільки стрількове оружие. Місце дислокації, тобто свої позиції, українські війська не міняють. То есть они не наступают, не проводят никаких активных действий.
Коли умовы замирения не выполняются, то який был сенс его подписывать?
Для украинской стороны перемирие играет на выполнение сразу нескольких задач. Во-первых, политическая задача. Порошенко обещал мир, но, в общем-то, в какой-то форме он его декларирует сейчас, благодаря как раз Минскому протоколу. С военной точки зрения мы видели после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение, что это очень негативно сказалось и на боеспособности наших войск, и, что очень важно, деморализовало наших военнослужащих. Сейчас, конечно, необходимо время для того, чтобы дать войскам передышку, провести определенную мероприятия по повышению их боеготовности, подтянуть резервы и так далее. В Минских протоколах мы видим и плюсы, и минусы. Но для нас, к глубокому сожалению, насколько я вижу ситуацию, минусов, конечно, больше.
С украинским войсковым аналитиком Дмитром Тимчуком гутарила Катерина Зайковская. Вы слушаете «Живую свободу». У Минска, у книгарни Логвина, у этой хвилины началась презентация эпичной настольной гульни 1514, присвеченной 500-м годкам битвы под Ворше. Гульню створила арт-студія «Прас», якая займається розпрацовкою сайтів і мобільних додатків. На презентації знаходиться кореспондентка Радіо Свободи Інна Студзінська, і тепер яна на сувязі з Прагою. Інна, добрий день.
Добрий день.
Що там у вас відбувається?
Ну, ось у дворику каля книгарні і галереї у Міскладової розставлені столики, усі задаючі можуть поспитати щастя, одразу погуляти. Дівчинки тлумачать правила гульні, і хоч гульня розлічена на діток від 6 років, гуляють з цікавістю і такими воклічами, тут здорові дітки. Ну, а ось тільки що у помешканні книгарні Уніскладової почалася власна презентація. Я діє директор Арця Діба Павел Белавуц, і тільки що ось у помешканні уварвалися рицари, справжні рицари у латах, у кольчугах, ну і пожартували, що це справжні ветерани. Битвы под Ворше, якія дожили до наших годов. Їм можна там задавати питання, яны обороняють присутніх, ну і зараз яны вийшли уже на ганок, і дівчатки з радостю з ними фотографуються. Показали презентаційний ролик, ну і пару слов я хочу тепер про власне, про саму ігру гульню розповісти. У гульні є таке поле, 6 фігурок піхоти, артилерії і кавалерії, і 60 допоможних карток з усякими військовими задачами і кубик. Ось у дитинстві усі ми гуляли, я думаю, у подобні гульні. А дизайнери арт-студії взяли справжню Google-мапу Крапивинського поля і перемалювали її. А там усілякі є рельєфи місцевості і речка, млини, хатіни, військові намети. Усе згодно з історичними криницями намалювано. І цікаво, ось різні картки такі, чорні і червоні. І на червоних задання, які сприяють вольцю. На чорних, які наоборот перешкоджають і відсовують його від перемоги. Ну і так само у цілякі там забабони є чорна карта з кометою, це падіння бойового духу, картка з остатком зубров, це значить, що війська йде на полювання, спиняється. Ну і ось зараз така інтерактивна іде презентація, справді тут вельми шмат народу, так і супало ще, що окрім тут презентації люди підходять і на мовні курси, тому тут просто справді така ось вельми цікава і така жива імпреза.
Дякую, Інна. Дякую. У Мінську книгарні Логвіна у гэтай хвіліни адбываецца презентація епічної настольної гульні 1514 год. Так беларуская грамадскасць адзначае юбілей битвы Падворшай, бо улады беларускія яго не адзначаюць. Яшчэ дадам, што сёння ў Расіі дзень расійскай вайсковай славы. У гэты дзень адбылася Барадзінская битва.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
8 вересня магілёўскія грэка-католікі адзначаюць сваё парафіяльнае свята іконы Маці Божай Бялыніцкай. Напярэдадні ў мясцовай грэка-каталіцкай царкве, што знаходзіцца на тутэйшых каталіцкіх могілках, адбылася ўрачыстая літургія. Яе адслужыў апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. З ім пагутарыў наш корэспандэнт.
Адказваючы на пытанні пра цяперашняе жыццё грэка-каталіцкай царквы, архімандрыт Сергей Гаек, акрамя звыклых і традыцыйных рэлігійных спраў, згадаў нядаўнюю падзею, якая, як вынікае з ягоных слоў, будзе дамінаваць у царкоўных справах бліжэйшай перспектывы. Гаворка пра стагадовы юбілей Чэслава Сіповіча, першага пасля 1839 году беларускага грэка-каталіцкага біскупа. На яго святкаванні прагучалі словы прабачэння каталіцкага святарства за няўвагу да беларускай мовы. Архімандрыт Сергей Гаек зазначае, што спадчына Чэслава Сіповіча мае быць асэнсаваная ягонымі нашчадкамі.
Хочам асэнсаваць ягоную любоў да Беларусі, да беларускай культуры. Мы хочам паставіць пытанне, што гэта спадчына значыць для нас. А можа, не заўжды яшчэ дастаткова любім нашу культуру і нашу мову на самай справе.
Пакліканне грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі вяшчаць Евангелля па-беларуску, кажа архімандрыт Сергей Гаек.
Канешна, калі хтось прыходзіць і размаўляе з ім па-расейску, размаўляем з ім таксама, але хочам ім паказаць, што ён жыве на гэтай зямлі, прычым мы гаворым пра мову не ў сэнсе нікога мовазнаўства, а якраз канкрэтызацыі нашай спадчыннай культуры.
Да інкарпарацыі Беларусі ў склад Расійскай імперыі паводле розных гістарычных звестак сярод вернікаў хрысціян колькасць грэка-католікаў сягала 80%. Пасля гэтак званага Полацкага сабору 1839 году, які пастанавіў беларусаў унятаў пераводзіць у праваслаўе, колькасць каталікоў сходняга абраду пачала імкліва скарачацца. 11 сакавіка 1990 году у Менску кальварыйскім касцёле айцец Александр Нацан аслужыў першую за 150 гадоў пасля скасавання уніі публічную каталіцкую імшу ў бізантыйскім абрадзе. Гэты дзень і лічыцца днём адраджэння грэка-каталіцкай царквы.
С архімандрытам Сергеем Гаекам, апостальскім візітатарам для беларусаў грэка-католікаў, размаўляў Андрэй Белагубаў.